18-րդ. Սիրեկանը և ամուսինը. «Այո, տիկին», ասաց Դարտանյանը ներս մտնելով այն դռնից, որ նրա առաջ բաց էր արել դեռատիկինը։ «Թույլ տվեք ինձ ասել, որ ձեր ամուսինը ողորմելի մարդ է»։
«Նշանակում է դուք լսել եք մեր խոսակցությունը»,
արագ հարցրեց տիկին Բոնասիեն, անհանգիստ նայելով Դարտանյանին։ «Սկզբից մինչև վերջ»։
«Բայց ինչպես, աստվածի»։
«Ճիշտ այնպես, ինչպես ինձ հաջողվեց լսել մի քիչ ավելի աշխույժ խոսակցությունը ձեր և կարդինալի լրտեսների միջև»։
«Եվ ինչ հասկացաք մեր խոսակցությունից»։
«Հազար ու մի բան. Նախայն, որ ձեր ամուսինը բարեբախտաբար հիմարի ու բթամիտի մեկն է. Հետո այն, որ դուք գտնվում եք դժվարկացության մեջ, որի համար ես անչափ ուրախ եմ, որովհետև դա ինձ հնարավորություն կտա ծառայություն մատուցելու ձեզ. Իսկ ես, աստված էլ տեսնում է, պատրաստ եմ կրակի մեջ նետվելու ձեզ համար. Եվ վերջապես այն, որ թագուհուն հարկավոր է համարձակ, հնարագետ ու նվիրված մի մարդ, որը պատրաստ կլինի նրա հանձնարարությամբ Լոնդոն մեկնելու. Ես ամենայն դեպս պահանջվող այդ հատկություններից մի քանիսն ունեմ, և ահա, սպասում եմ ձեր կարգադրություններին»։ Տիկին Բոնասիեն անմիջապես պատասխան չտվեց, բայց նրա սիրտը զարկում էր ուրախությունից, և աչքերը վառվում էին հույսով։
«Իսկ ինչ է երաշխիք կլինի ինձ համար»,
հարցրեց նա,
եթե ես սիրտ անեմ վստահել ձեզ այդ խնդիրը»։
«Թող երաշխիք լինի իմ սերը ձեր նկատմամբ»։ «Դե խոսեցեք, հրամայեցեք»։ «Ինչ պիտի անեմ ես»։
«Աստվածի»,
շշնջաց դեռատիկինը,
«կարող եմ վստահել ձեզ այդպիսի մի գաղտնիք»։ «Ախր դուք համարյա դեռ երեխա եք»։
«Տեսնում եմ, ձեզ հարկավոր է, որ որևէ մեկը երաշխավորի ինձ համար»։
«Խոստովանում եմ, այդ ինձ շատ կհանգստացներ»։
«Դուք ճանաչում եք Աթոսին»։
«Ոչ»։
«Պորտոսին»։
«Ոչ»։
«Արամիսին»։
«Ոչ»։ «Ովքեր են այդ երեք պարոնները»։
«Նորին մեծության հրացանակիրներ»։ «Ճանաչում եք դուք նրանց կապիտան պարոն դ Տրևիլին»։
«Օ, այո, նրան ես ճանաչում եմ»։
«Ոչ անձամբ, այլ լսելով»։
«Թագուհին նրա մասին շատ անգամ է ասել, որ նա հավատարիմ ազնվական է»։
«Հուսով եմ, դուք հնարավոր չեք համարում, որ նա ձեզ մատնի կարդինալին»։
«Իհարկե ոչ»։
«Այդ դեպքում հայտնեք նրան ձեր գաղտնիքը և հարցրեք իրեն, կարող եք վստահել ինձ, որքան էլ կարևոր, թանկագին ու սարսափելի լինի այդ գաղտնիքը»։
«Բայց ախր, այդ գաղտնիքը ինձ չի պատկանում, և ես իրավունք չունեմ բացելու այն»։
«Բայց պատրաստվում էիք վստահելու այն պարոն Բոնասիեին»,  նեղացած ասաց Դարտանյանը։
«Ինչպես նամակը վստահես ծառի փչակին, աղավն ու թևին, շան վզնոցին»։
«Բայց դուք հո տեսնում եք, թե ես ինչպես եմ սիրում ձեզ»։
«Այո, դուք այդ ասում եք»։
«Ես ազնիվ մարդ եմ»։
«Կարծում եմ այդպես է»։
«Ես քաջ եմ»։
«Օ, դրանում ես համոզված եմ»։
«Այդ դեպքում փորձեցեք ինձ»։ Տիկին Բոնասիեն վերջին կասկածների դեմ պայքարելով նայեց երիտասարդին, բայց Դարտանյանի աչքերում այնպիսի կրակ կար, նրա ձայնը հնչում էր այնքան համոզիչ, որ տիկին Բոնասիեն ցանկություն զգաց վստահելու նրան, և բացի դրանից ուրիշ ելք չկար, ստիպված էր ռիսկի դիմել։ Չափից ավելի զգուշությունը, ինչպես և չափից ավելի վստահությունը, հավասարապես վտանգավոր էին թագուհու համար։ Այնուհետև մենք ստիպված ենք խոստովանել այս»։ Տիկին Բոնասիեին խոսել ստիպեց նաև ակամա մի զգացմունք, որ ուներ նա այդ պատանու նկատմամբ։
«Լսեցեք»,
ասաց տիկին Բոնասիեն,
«ես զիջում եմ ձեր պնդումներին և վստահում եմ ձեզ, բայց երդվում եմ աստծո առաջ, որը լսում եմ ես, որ եթե դուք դավաճանեք ինձ, ապա թեկուզ և իմ թշնամիները ինձ ներում շնորհեն, միևնույնն է, ես իմ կյանքին վերջ կտամ, իմ կործանման համար մեղադրելով ձեզ»։
«Իսկ ես»,  խոսեց Դարտանյանը,  «երդվում եմ աստծո առաջ, որ եթե ես ձեր հանձնարարությունը կատարելիս բռնվեմ, ավելի շուտ կմեռնեմ, քան կասեմ կամ կանեմ այնպիսի մի բան, որը կարողանար որևէ մեկի վրա ստվեր գցել»։ Եվ այն ժամանակ դեռատիկինը նրան հաղորդակից արեց այն գաղտնիքին,
որի մի մասը արդեն դիպվածով բացել էր նրա առաջ սամարացի կնոջ կամուրջի վրա։ Դա եղավ նրանց սիրո բացատրությունը։ Դարտանյանը հպարտությունից ու երջանկությունից շողշողում էր։ Այդ գաղտնիքը, որ այժմ գիտեր ինքը, այդ կինը, որին սիրում էր, հսկայի ուժ էին տալիս նրան։
«Ես գնում եմ»,
ասաց նա։
«Գնում եմ հենց այս րոպեին»։
«Ինչպես թե գնում եք»։ Բացականչեց Տիկին Բոնասյան։ «Իսկ գունդը, իսկ հրամանատարը»։
«Երթվում եմ հոգովս, դուք ինձ ստիպեցիք ամեն ինչ մոռանալ, թանկագին Կոնստանցիա. Դուք իրավացի եք, ինձ արձակուրդ է հարկավոր»։
«Նորից խոչընդոտ»,  վշտացած շշնջաց Տիկին Բոնասյան։
«Օ»,
մի պահ լռելուց հետո խոսեց Դարտանյանը։
«Այդ խոչընդոտը ես հեշտությամբ կհաղթահարեմ, մի անհանգստացեք»։
«Ինչպես»։
«Հենց այսօր երեկոյան ես կգնամ պարոն դը Տրևիլի մոտ և կխնդրեմ նրան, որ ինձ համար արձակուրդ ստանա իր աներորդուց, պարոն Դեզեսարից»։
«Բայց դա դեռ բոլորը չէ»։
«Էլ ինչ կա որ»,
հարցրեց Դարտանյանը, տեսնելով, որ Տիկին Բոնասյան սիրտ չի անում շարունակել։ «Գուցե դուք փող չունեք»։
«Գուցեն այստեղ ավելորդ է»,
ժպտալով պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եթե այդպես է»,  ասաց Տիկին Բոնասյան, բաց անելով պահարանը և այնտեղից հանելով այն տոպրակը, որը մի կես ժամ առաջ այնպես գուրգուրանքով շոյում էր իր ամուսինը։ «Վերցրեք այս տոպրակը»։
«Կարդինալի տոպրակը»,
քրքջալով ասաց Դարտանյանը, որը, ինչպես մենք հիշում ենք, հատակի տախտակները բացած լինելու շնորհիվ սկզբից մինչև վերջ լսել էր ամուսինների միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը։ «Այո, կարդինալի տոպրակը»,  հաստատեց Տիկին Բոնասյան։ «Ինչպես տեսնում եք, սա բավական պատկառելի տեսք ունի»։
«Գրողը տանի»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Այդ հոկրկնակի չափով հետաքրքրական կլինի»։ «Թագուհուն փրկել նորին սրբազնության փողերի օգնությամբ»։
«Դուք դուրեկան ու սիրալիր երիտասարդ եք»,  ասաց Տիկին Բոնասյան։ «Հավատացեք, որ նորին մեծություն թագուհին պարտք չի մնացես»։
«Օ, ես արդեն լիովին վարձատրված եմ»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Ես սիրում եմ ձեզ, դուք ինձ թույլ եք տալիս ասել այս»։ «Կարող էի ես այսպիսի երջանկության հույս ունենալ»։
«Կամաց»,  հանկարծ շշնջաց Տիկին Բոնասյան դողալով։
«Ինչ կա»։
«Փողոցում մարդիկ են խոսում»։
«Ձայն է լսվում»։
«Իմ ամուսնու ձայնը»։ «Այո, ես ճանաչում եմ նրա ձայնը»։ Դարտանյանը վազեց դռան մոտ ու սողնակը քաշեց։
«Նա ներ չի մտնի, մինչև ես չգնամ»։ «Իսկ երբ ես կգնամ, դուք դուռը կբանաք նրա առաջ»։
«Բայց ես ինքս էլ պետք է գնամ»։ «Եվ մեկ էլ, ինչպես բացատրեմ նրան փողի անհայտանալը, եթե ես այստեղ լինեմ»։
«Դուք իրավացի եք, հարկավոր է հեռանալ այստեղից»։
«Հեռանալ»։ «Բայց ինչպես»։ «Եթե մենք դուրս գանք, նա մեզ կտեսնի»։
«Այդ դեպքում հարկավոր է բարձրանալ իմ սենյակը»։
«Ահ»,
բացականչեց Տիկին Բոնասյան։
«Դուք այդ ասում եք այնպիսի տոնով, որ ես սարսափում եմ»։
Այս ասելիս Տիկին Բոնասյայի աչքերում արցունք փայլեց։ Դարտանյանը նկատեց այդ արցունքը և զգացված ու շփոթված նրա ոտքերն ընկավ։ «Ինձ մոտ»,  ասաց նա,  «դուք ապահով կլինեք, ինչպես տաճարում»։ «Ազնվականի խոսք եմ տալիս ձեզ»։
«Գնանք»,
ասաց Տիկինը։
«Ինձ վստահում եմ ձեզ, բարեկամս»։
Դարտանյանը զգուշությամբ սողնակը ետ քաշեց և երկուսն էլ թեթև ստվերի պես ներքին դռնով դուրս եկան միջանցք, անաղմուկ բարձրացան սանդուղքով և մտան Դարտանյանի սենյակը։ Երբ արդեն նրա սենյակում էին, ավելի ապահով լինելու համար երիտասարդը դուռը փակեց։ Ապա լուսամուտին մոտենալով նրանք տեսան պարոն Բոնասյեին, որը խոսում էր թիկնոցի մեջ փաթաթված մի անծանոթի հետ։ Թիկնոցավոր մարդուն տեսնելուն պես Դարտանյանը ցնցվեց և սուսերը կիսով չափ պատյանից դուրս քաշելով նետվեց դեպի դուռը։ Դա Մենգի անծանոթն էր։
«Ինչ եք ուզում անել»,
գոչեց Տիկին Բոնասյան։
«Դուք կկործանեք մեզ»։
բայց ես երդվել եմ սպանել այդ մարդուն։ Բացական չես Դարտանյանը։
Ձեր կյանքը այժմ նվիրված է ձեր խնդրին, և ձեզ չի պատկանում։ Թագուհու անունով արգելում են որևէ վտանգի ենթարկել ձեզ, բացի այն վտանգներից, որոնք սպասում են ձեզ ճանապարհորդության ժամանակ։
Իսկ ձեր անունից դուք ոչինչ չեք հրամայում։
Իմ անունից։
Խիստ հուզված ասաց Տիկին Բոնասյեն.
Իմ անունից ես ձեզ աղաչում եմ նույնն անել։ Բայց ականջ դնենք, ինձ թվում է, թե նրանք խոսում են իմ մասին։
Դարտանյանը վերադարձավ լուսամուտի մոտ և ականջ դրեց։ Պարոն Բոնասյեն արդեն բացել էր իր տանդուրը, և տեսնելով, որ բնակարանը դատարկ է, վերադարձել էր թիկնոցավոր մարդու մոտ, որին մի րոպեով մենակ էր թողել։
«Գինը զգնացել է»,
ասաց Բոնասյեն։
«Երևի վերադարձել է լուվր»։
«Դուք հավատացած եք, որ նա չի հասկացել, թե դուք ինչի համար եք գնացել»,  հարցրեց թիկնոցավոր մարդը։
«Ոչ, չի հասկացել»,
ինքնավստահ պատասխանեց Բոնասյեն։
«Նա խիստ թեթևամիտ կին է, և այդպիսի բաներ չի հասկանա»։
«Իսկ երիտասարդ գվարդիականը տանն է»,
«Չեմ կարծում»։ «Ինչպես տեսնում եք, նրա լուսամուտների խլափեղկերը ծածկված են, և ճեղքերի միջով լույսի ոչ մի ճառագայթ չի թափանցում»։
Բոնասյեն շքամուտքից ներս մտավ, անցավ նույն դռնով, որով հենց նոր անցել էին փախստականները, բարձրացավ մինչև Դարտանյանի դուռը և բախեց։ Պատասխան չեղավ։ Պորտոս այդ երեկո իրեն ավելի մեծ շուկ տալու համար խնդրել էր իրեն զիջել Պլանշեին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, ապա նա չէր էլ մտածում կենդանության որևէ նշան ցույց տալ։ Երբ Բոնասյեն դուռը թմբկահարեց, երիտասարդները զգացին, թե ինչպես իրեն սիրտը թփրտաց կրծքի տակ։
«Այստեղ ոչ ոք չկա»,
ասաց Բոնասյեն։
«Միևնույնն է, ավելի լավ է մտնենք ձեր բնակարանը. այնտեղ ավելի հանգիստ կլինի, քան փողոցում»։
«Ախ»,
բացական չես Տիկին Բոնասյեն։
«Հիմա մենք այլևս ոչինչ չենք լսի»։
«Ընդհակառակը», հանգստացրեց նրան Դարտանյանը, «հիմա մենք ավելի լավ կլսենք»։ Դարտանյանը մի քանի պարկետ հանեց, որից նրա սենյակի հատակը դարձավ Դիոնիսիոսի ականջի նման մի բան, հատակին մի գորգ փռեց, չոքեց նրա վրա և ձեռքի նշանով Տիկին Բոնասյեին էլ առաջարկեց հետևել իր օրինակին ու կռանալ հատակի բացվածքի վրա։
«Դուք հավատացած եք, որ տանը ոչ ոք չկա»,
հարցրեց անծանոթը։
«Ես պատասխանատու եմ դրա համար»,
պատասխանեց պարոն Բոնասյեն։
«Եվ դուք կարծում եք, որ ձեր կինը վերադարձել է պալատ»,
առանց որևէ մեկի հետ նախապես խոսելու»։
«Հավատացած եմ»։
«Դրա ճշգրիտ իմանալը շատ կարևոր է, հասկանում եք»։
«Նշանակում է այն տեղեկությունները, որ ես հաղորդեցի ձեզ, կարելի է արժեքավոր համարել»։
«Շատ արժեքավոր են, թանկագին Բոնասյե, չեմ թաքցնի ձեզանից»։
«Այնպես, որ կարդինալը ինձանից գող կլինի»։
«Չեմ կասկածում»։
«Մեծ կարդինալը»։
«Դուք լավ եք հիշում, որ ձեր կինը ձեզ հետ զրուցելիս ոչ մի անուն չտվեց»։
«Կարծեմ չտվեց»։
«Նա չտվեց Տիկին դը Շևրոզի կամ դուքս Բեկինգհեմի կամ թե Տիկին դը Վերնեի անունները»։
«Ոչ, նա միայն ասաց, որ ուզում է ինձ Լոնդոն ուղարկել, որպեսզի ծառայություն մատուցեմ մի շատ բարձրաստիճան անձի»։
«Մատնիչ»,
շշնջաց Տիկին Բոնասյեն։
«Կամաց»,
խոսեց Դարտանյանը, բռնելով տիկնոտ ձեռքը, որը մտքերի մեջ խորասուզված լինելով ետ չքաշեց։
«Եվ այնուամենայնիվ»,
շարունակեց թիկնոցավոր մարդը, «դուք հիմար եք, որ չեք ձևացրել, թե իբր համաձայնում եք. հիմա նամակը ձեր ձեռքում կլիներ, պետությունը, որին սպառնում են, փրկված կլիներ»։
«Իսկ ձեզ»։
«Իսկ ինձ»։
«Իսկ ձեզ»։
«Ձեզ ազնվականի կոչում կշնորհվեր»։
«Նա ձեզ ասել է»։
«Այո, ես գիտեմ, որ նա ուզում է ձեզ ուրախացնել այդպիսի անակնկալով»։
«Հանգստացեք»,
ասաց Բոնասյեն։
«Իմ կինը ինձ պաշտում է, և դեռ ուշ չէ»։
Հիմար,
շշնջաց տիկին Բոնասյան։
Կամաց,
հազիվ լսելի խոսեց Դարտանյանը, ավելի ուժեղ սեղմելով նրա ձեռքը։
Ինչպես թե ուշ չէ,
հարցրեց թիկնոցավոր մարդը։
Ես կգնամ Լուվր, կկանչեմ տիկին Բոնասյեին, կասեմ, որ միտքս փոխել եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, նամակը կստանամ և կվազեմ կարդինալի մոտ։
Լավ, շտապեցեք, ես շուտով կվերադառնամ, որ իմանամ, թե ինչ է կարել։ Անծանոթը դուրս գնաց։
Սրիկա,
ասաց տիկին Բոնասյեն, այդ ածականով պարգևատրելով իր ամուսնու։
Կամաց,
կրկնեց Դարտանյանը, ավելի ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։ Սակայն այդ րոպեին հնչեց մի վայրի ոռնոց, որը ընդհատեց Դարտանյանի և տիկին Բոնասյեի մտքերը։ Դա պարոն Բոնասյեն էր, որը նկատելով քսակիան հայտացումը օգնության էր կանչում։
«Օ, աստված իմ, աստված իմ»,
գոչեց տիկին Բոնասյեն։
«Նա ամբողջ թաղը ոտքի կհանի»։
Բոնասյեն երկար ժամանակ գոռում էր, բայց որովհետև այդպիսի աղաղակներ հաճախ էին լսվում գերեզմանափորների փողոցում, և ոչ ոքի չէին կարող ստիպել, որ փողոց նայի, մանավանդ որ Բոնասյենների տունը արդեն այդ օրերին վատան բավ էր ստացել։ Ուստի Բոնասյեն, տեսնելով, որ ոչ ոք չի երևում, դուրս վազեց տնից, շարունակելով գոռալ. Դեռ երկար ժամանակ լսվում էր նրա ոռնոցը, որը հեռանում էր դեպի Դյուբակ փողոցը։
«Իսկ հիմա»,
ասաց տիկին Բոնասյեն,
«քանի որ նա այստեղ չէ, հերթը ձերն է, գնացեք, քաջ եղեք և մանավանդ զգույշ, հիշեցեք, որ դուք պատկանում եք թագուհուն»։
«Նրան և ձեզ», գոչեց Դարտանյանը։ «Մի անհանգստացեք չքնախ Կոնստանցիա, ես կվերադառնամ և կարժանանամ նրա շնորհակալությանը, բայց արդյոք ձեր սիրուն էլ կարժանանամ»։ Պատասխանը եղավ միայն այն վառ կարմիրը, որ ծածկեց դեռատի կնոջ այտերը։ Մի քանի րոպեից Դարտանյանն էլ իր հերթին փողոց դուրս եկավ, փաթաթված մի թիկնոցի մեջ, որի փեշերը մարտականորեն վեր էր բարձրացրել երկար սուսերի պատյանը։ Տիկին Բոնասյեն նրան ճանապարհ դրեց այն երկար ու քնքուշ հայացքով, որով կինը ճանապարհ է դնում իր մեջ սեր հարուցած մարդուն։ Բայց երբ Դարտանյանը ծածկվեց փողոցի անկյունում, տիկին Բոնասյեն ծունկ չոքեց։
«Օ, աստված իմ»,
շշնջաց նա, ձեռքերը կոտրատելով։
«Պաշտպանիր թագուհուն, պաշտպանիր ինձ»։